Es domāju, ka pietiekami nopietna tikšanās būs ministriem arī un atbildīgiem dienestiem krīzes vadības padomes sēde pirmdien, kur acīm redzot nāksies lemt par tālāko situāciju, jo nu, šobrīd jūs droši vien ziniet labāk par mums, kas sēdēja kabinetes sēdē, ka situācija attīstās. Daugavpilī ir pārsniegt kritiskā atzīme, līdz ar to nu, nekas nav beidzies. Un, nu, manuprāt, ļoti svarīgi ir parādīt un turpinās būt svarīgi parādīt gan pašvaldībām, gan iedzīvotājiem, ka valdība ir gatava operatīvi rīkoties un nu, dot tos instrumentus, kas ir nepieciešami.